بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا خلقتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها بلا غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهل أتاك آية غلطة أي رسول الله سلام خبر موسى عليه السلام يعني حال موسى عليه السلام كم وقت داغ موقعك كغولي وذيك وور نارا وور ولد. فقال أهلي أخبر بال بشتش وسوق وذي وي انكسوا أصد الله شاسع إني أنا سنا ما وور ولد لرنا لزما لعلي آتيكم شرارم تاسو في من هذا أغونا بقبس الشورى كذا دور عن تبلكو أو أجد على النار يا ألتا وصل سكتري بينما نونا أغنى لا تبوسو كما لاش. فلما أتاها أركل شورى غير ورطا نودي أوازو قرش وطا أي موسى ورشتا إني أنا ربك لا خزيم سارة بقضية سورة باندي. فخلعنا لك فالفيزارو كارا نعلي ويتا نعلي دوارتا إنك بالوادي المقدس توا تب فاك درقي وادي دري توي لكن توا وادي توا جزيما سناك مشقية لغير غنون لي أقولا أنا اخترتك ما تشون كرلي دخل تبليغ فاستمع وكيلا اغشى جتات وحكي ديش انني انا الله ذا اللايما لا اله بالمعبود نشتا الا انا فقط ديم فاعبدني زما بندقي اختيار او فروغرام بندقي بدائي اقم الصلاة موس قائم كبابا میں تفصیل کری بیانے دے اقامت عجل الصلاة نوئی اقامت الصلاة خدا مو سے پڑا لیے دیکھتے زما دا یاد دا پڑا مو سے پڑے غرہ دیکھتے دے زما یاد پکر رہا دے ان الساعت آتیا تو نہ ہو یا وقت رات لوں کے لے عمل لن جے اکاد اکفیا غمال کو بھی پڑ ساتا لے 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 تھوڑ دا چے بدلور کلیشی ہر نفس دا چے سعا چی چا سا پوشش کری آوا مدد کرو کا پلا یا سوک دنک عنہا تاد الدغ عمل لنتيجين غافل لك أغسره لا يؤمن بهاش العمل فنتيجة لغيقني واتبع هواه وأغفق كل خائشات لدني أغفق روي بني فتردان قد أغنى كمر مرغة ترداوي وقره دوتا فتاد بلجة تلوبر كمر بلندير كمر مرغة لدني ها أبدا يا موسى وما تلك بينك يا موسى لا سيدي ستاف لك يا موسى يمي خلاف ما نزل انت كنت هاي هو سرك انا مش بنك كنت هاي استا بلاس كسلي قال يا تا يا الله تاخذ ما مثال التوقع عليك فدي باني تسترش ما استكاتي لقوما وعصو بها على غنمي أذب اخبرك غرش ونما وليفيا ما آرب وخرم ما لبك نور نير فيدي خانو وطبي خلا ألقها تاتاوك تاتاوك مخي اي موسى فألقها تاتاوك تقول فإذا حية تنتظر أغمار من غلي أمار قال الله تخذ وصل ما له ولا فلا تخذ يريك ما سنعيدها سيده زبر بيا خفل سورة بس سيرته سورة أول سورة بس بيا جتا وني ولا كلا بيا ما مساج أقول بدل وضم يدك يوم ذاك دالات بل إلى جناح خفل ترحتا لخطا ستر نخرج بيدا تلعبك لك سبين مي من غير سوء انت غير سبجي بماري نيم آيتهم دا بلن نخال ما أقول دا قسم أولي أخرى لو أخرى تخفل لوي لقدرة نخال جريس سقوالي شخص خدام ذلك الزالة سوطة اذهب إلى فرعون لفرعون تلارشة إنه تغادي سترش فروني مختصر سبق توي تمهيد وقيبان خو تحمل نو طول تصورة تصورة مدق مقصد هذا وجه سورة أول كذريعة كواجه مضمون أغيلا نو وسقسة شروع شو تسمى ويلو جاسين أطواها دادا رسول الله على بيته لكن عطمان جاي فيا صحو فناسية ديگه نو مضمون مدق فرونه ده وصل غيب تشريد وقلقه نو فرمسو شي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمدون تيرو خطا جيرو خذي الكمير ويران سن نكاو كو اقي ما شلالا غي چلاو اور دي تسلي قطر خلقو دي قدر عدد كو عرصي كو نو خوش قرآن پیش كو جمدار پرافار كو نو پخانا كعبا كي سوك نپی دي چه دلغ كافر كو مدد صدا اوی پلا چاو جلی كنا نو خانا كعبا كي سوك نشوه لنش مره بولي خوية رسول الله مسلمان بها قادلية نشوت لے نو غا ابن ارخم كورو ناسي لگا من جس پرشو ناسي فرد پاپا اغیت ناس چه حاتر عمر ایمان راو لگا نا نو رسول الله چه روت لگا نو اول لان ابو جهل کن دروائی والا ابو جهل اوتا تولید وی رو عرص لی وی بول وارد مسلمان شم وی احتر این اوشه سالا خبر تیر اوشه ابو جهل لگا او یا که من خانه کابی ترک ویلای رازه کسو کازی را شیم اینه شروع ناس ما پنوی دی چه خدو دعا کرده کنه چه خدای اسلام نتقوی ترکی دی دو کسان و یو پر ایمان ابو جهل یا عمر از عمر بطلی قبول رسا تکیا مضبوطی جماعت که یک مضبوط تره پا دوان بادر سی لازه خدای تایید دی خد شده دقا مشکل حالات تو نجا بیسر بابا نکم نو وسخ مضمون خود دغه او حضور ته تکلیف او حضور دعاګانې غوښته الله او چې څه आवाज اورم که په کله کار زه ګورم نه ما ته له قدرت نشته نو ما به چي نشته په زما نوم دی واغه زما کلام ځکه زه خو غافل نه یم نو وس په دې یو کې سره وي مضمون هم دغه دی چې زه سمج کې خلاص مونږ پې پوه شو نو که دغه پرونی مضمون نه نو په دې باندې پوهېږي کدر نہیں اگے تو تشریح کو جب دیر سے مجمل مختصر دے گا دا پتا اللہ تعالی روا کے ساتھ زمون ما تا سوئی چھ دا خود مکے کافر و دے پر رسول اللہ صابو نو تا سوئی چھ دے کہ مونے خنیش تک نہ لیکن دین قدرت اللہ خلاف چھ دا یہ غلط مذہب دے گا دا صورت دا آیات ابو جہل متعلق دا بے منافق دا رسول اللہ دا صحابہ نو زین یو دم افلاش نو مون دی غافل شو زمون دی پارا نده و سم اغا حال ده اغا رسول اغا مخالفین اغا دم و سم دیکنه خدا قرآن دیکنه چه قرآن سوک پیش کهی نغا سوک ده و رسول وارث نده سم اورثنا الکتاب اللذی استفینا من عبادنا چه نبی لاشید نبی دی کتاب وارثان اللہ پیدی ده قرآن آیات ده رسول اللہ وی العلماء ورثوا الأنبياء القرآن علم كي أغلب يا وارثان مش القرآن سو بيش كي غف من زل الرسول رسول الله يقول أثناء دين أقول هذا شروع كي جل مول سيد الرسالة دواء كلا أغلب بس في بنجاب في شو كلا اور چھ سوکھ گئے اور نہ سوکھ گئے صحابہ ہی سوکھ کے مخالفین نہیں نہ انہیں نن زمانے میں وہ چھ مومن ہے قرآن کہ دا نہیں نو بیامون دا دے وینا ضرورت ہے کہ دا مکی حالات یا خوٹے رکھلا آقا دا یو حالت کے خواب کہ مکی خبر ہے کون کدا سزن ہے دا تو یو انسان دے دے پیدائش نا وزا کمت انسان اعظم وی دے دا صوفیہ کرام چاہ ماہرین کو آنان دی دین تا تھوڑ کرنا یو انسان شکل لے یوم یقوم روح کے ملا مضمون ادا کرے والملائک نو چه کم دی یوی زمانه دی خلقو سا مسئلی اگر دی آخر بخون اقوی دا مضمون اقبال پر یو شیر کلا کر خیش را با محمد در تھا تی دین هم اوز تا زان رسول اللہ تا ورسوا چی دین خو اقل گر با او نمی رسی کتا رسول اللہ تا و نرسی ای هم بولا حبی تا ختم بولا حبی کتا رسول اللہ تا مخالف یہ کرن جا رسول اللہ کے سزا زنگ سے رکھا نوح تفصیل دا پارا رسول اللہ دا تسلے دا آوخ مشرکانو دا بل انجام رکھو دے خوال زمون دا پارا کہ تاسو دا قرآن واقع ہے تاسو بس مخالفین میں یہ موافقی میں اسا انجام رکھا دا اس قصہ شروع میں کہ سزا یہ قرآن کے نو بس دلہ رکھے دا شیخہ نوح سے موسیٰ قصہ کہی وإذا موسى قصة خطولة تاسو قرآن كي بابا أولئذة تفيدائش نهم مخي إذا مو پا قيلة كيو داغا قرآن داغا حلا شروع كري فالمجا فورا كول بيان كري خود دلتا داغينا ناخي دلتا قرآن تي آخري كنا كم وخ أغطى النبوت والكرشوية دا آقه وخ نيالي خا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوت قصة وقنا حضور صلى الله عليه وسلم خود نبوت ترجي كنا نو آغا دا مخيني حالات پريخو صلیح قال قریبا موسیٰ سن حالت نہ بیانی صلیح قال دیخوا بیانی قریبا دیشو قول خوف شد اگر نزیا خودی کو مصر کے امخی جس قال شعیب علیہ السلام سن دیکھ چھو وہ سا دین وفت دین و داقت شروع کی خواب پھر آون کا کور کو کھوٹے لیو شیو شہزادہ و بادشاہو قتل دوا پہ وہ شب مفروف شو لیکن شعیب علیہ السلام میں دیکھو لے اگر لوگو لوڑ کر لس کا لے لگا سر پھر وہ سے واپس دی نو نبوت و تور کے لیش نو مخالفین تو وہی یا وہی جلد بیان کو نیشتا ہے وہ مضمون کے لاغے تاکہ کیا وہی تو وہی انزل آرے ہے ذکر میں دے دینا ہاں نبوت سے اثر نبی نو علم پھٹول و لوگل سردارانو لوگل سرداغرو لوگل اقتدار والو اگوی تنو دے مطالب دی یتیم تیلہ وی پریشو دا المسلمين دا خبرو نو الله کوئی خامون کے بوئی پورا دا سل بادشاہن و سلدارن و او دا لخکر جرنیلان شئی ندے دا سلطان و پار ندے دا خو خدای حکمت تے اللہ و یعنم و حیث و یعن و رسالہ خدای پوچھ جا رسالت چالا ورکن نو دا غید پروی تا سخو مساحل مبورے گا فدید اوست شروع کے مساحل سلے پدے وقت کے شپن کے گڑے و سردید خدا بچی و سردی شده گوگه ده و امسا و سرده خلاله که شفت کرده اخلاه ده خیلی پوزیشن ده و سرده نه لاته یعنی نه سوداول سا سامانش ده نه سوکشه و سرده اخلاه نبوت و لورکه نو که رسول الله اخلاه نبوت و که ناکم ناشوی فقره اول شکه خدا را بخواه نو وست ده غنه که تشیر که و هل اتاکا اهل اغلی تاستقی سا به موسی علیه السلام این حضور سے تصریف وغیرہ مخالفین تصریف ہوا تھا سن چل شو دا آغی وقنا پیدایشتا نا دا فرعون پوک شو نا ایر آن نارم ودا لگل زندگی خویا واقع تاسو خلق واقع کنو ایر لگل نا آرطول نا نبوت کتا لکھا دا کتاب قرآن چو پیشکی سوکا سوکا ہوئی سوک مخالفتی دا آغی نقیتا لکھا ایر آن نارم اغور ولید الفاظ میں رکھنا کہ لس کالے شعر ہم تیکل اغسر رسش خدای و اغسر بچی او مصر تبیا راضی مصر نفر مخروشی رو خود دے زمانہ کے غدیش جان اغلب اغسر عون مرشی رو دا بل فرعون نیس کے لس کالے تیر شو وطن محبت چری غطاستو معلومی جا مسافری کری خوب شیدی نظر ویچے دم مومار آسے بلاشم پٹ گلے اور پھر وطن کے بجا ہو جائے کہ تینا پھر گارا نظر بسر ہوں پھر مگار بکو نظر رواش مجھے نقشے رکھا تھا معلوم جو رکھیا ہوگو رہے دے فلسطین نا روان شو او تو مصر تا نو پلا بھی جو دیگا میں سینا را دے آل تک یو غر دے آگا وادی سینا را دے سینا آگا توی تو آگا توی نو چی سمندر پر غر دے خو غر دے چی تو شپر آگا لما خان شو او سا تا عرب اپناس او سا معلوم دے چلو پر سرے بیلار شاق بیلار نو بھی کم لے گی غلارے اور دو خوب دقا سحرا کی تلل لو سو بسر نو هم شپر آگا لما هم یخنا ایسو لو دا نمو حرام سلی حرام شاید یا قبل خوبو نو داد لر نوور و لر نو خدای رهنمائی تو گوش خدای چالا رهنمائی ورکی رکم نینے والا ورکی یعنی دید کس وقت پوزشن دا موسیٰ دا رمسل یا ویمش پنچے رکے نا کم من رسی ویلے وی کم قلنو ویلے کم اکس دیکھ لے نو تا چھولی تا غربات باشتا وی لار معلوم انا یخنی دا یخنی کی گی نو آگا دا ما غور و لیده تاسو دلته کینه زما چې هغه د نور اورم دا ته ور بلکو ته ودوم شو که څوک وینا غت ولاړ د پوسو په دا را کښې شو روان شه په دیوان فقال له هغه ویه خوله بته ام زو اسرار شی دلته کوي انی انست نار ما ور ولیده لعلی آتیکم منها بقرص چې تاسو ته یو شوړه راوړم ایا هلته که څوک ونیما النار هدى عادي النار خون كي نقول لنا شمشة لولا قصة دعوة ور نده نور ده دعوة على ده بل ور والا شد فرعون توسي ده فده طبعا نا قصة دماء تاسوه خشة ابو محمد بن رسان دين هم وست تاسوه تاسو مخبر قصة بيان كده كنا شد دل تكيه ده مدارين من نكيه تن سمانو تن ما پا جاتا پا نو کرائي پتے تنو کرائي پتے نو کرائي پتے ندق پشے پتھر جاتا ملاو شو نہ مالی دلے نہ دلی دلے نہ خبر ہے پھر آگے ہاں کوئی مفضل رہا پسا لالا کو پسا کہ دین کا موسیٰ سے کوچی آگ لینے گیا پیمبری ملی دا آگا پیمبری دا جنگ سبلا کما تا مالی مشکلات ہوئی دا یو مقا کے نو زو پنجاب تا نسلم نو ما بلا کشی نو لی دلی دا مقا نو فلم ما آتا ہا شی آخر ووست رہا ورسیت کنا نو دیا یا موسیٰ لیلتا خود تفصیل نہیں شکا نا بلدہ ایک تفصیل دیا اور یہود اپنی کتابون کی تفصیل جاتا ہے شنوونا دا او پر شنوونا کی ووٹ ہے مستعجب خبر ہے نا اللہ کا شنوونا ووٹ کم نہیں ہو لگی نا دے پر تعجب کوئی تا سو مائے مان تعجب ہوکا نا اگر فکر چپ چپ ماتا چرا گئی لہ سو دو ما قنالگی جو دور لڑکا مولے سے بسلام علیکم شماتا وقتن تا حیران شو تا سرس لذا اللہ جا خدا رہا چھے لذا جیدے لے مواقع ہو لے نفی جنم لے اے جنم لے کر دا لن حیران کر لقشا موسیٰ لے سانا حدا اللہ تو وے یا موسیٰ انہی انا رب کو وہ نشرا وہ پریشان کر دا تا سجلو ولیدہ کنا رستا رب کو لہ خزیمہ چو انا الحق میں آیدت از درخے سونا من اذنك انا الحق تا ويلو كنا عرفت وي وانا وي انا الحق وانا وكنا نكو على حق وي سونا ما بقى من الحق شو انا حق سونا من اذنك بقى منصور لي بقى اغا انا الحق وين السر منصور كم لا وانا كم لا نو خداي نو وانا خداي نو خداي تجلى وكنا نو كنا منصور نغي وانا كنا كذا دا مطری جلر خواه لستا رب ما نو چه رب نو رب جلنائی کھلا کنا در رب رحمت در رب پیتا تا جماعت زن ودائی پیدا رکا گئی کنا چه در رب ودائی پیدا رکا گئی کنا یعنی دان فانی که طرف تے چه یو پاک بیتا سری دی و قدس کنو پیدا رکا گئی و دقی مقتو تلف وقع لعنا علیک پیدا رکا گئی یعنی لازائی لتعزیر چه دخلی پر جلا پر یو دی غلو ایسو لگا امدکا خود دغه وخت خود تجلا راغ نه کنه لکه انا که چې کله حته غیر یحیی فلا خوفو زكريا عليه السلام يح مريم تولغه وغدا بيوقت ما يقول الله نو يين جال خليل الرحمة وفاء ألت دعاء شروع كا نه بزرگ گان چکل نا کہ نفلے رحمت و ریگی پاس گئی نو سڑے دعا مل تک وہ رکھنے کا بھئی اور لگے ادب کول پکار بھی پیدا رہا وقت تو کہے یہ اولو کے دا قانون خالی تک اشری جائج پہ کسی نظر فقہا پکے نقل صوفیہ کے بلا نقطہ ہوگا گی فخلعنا لیک پیسا اللہ سر مخاطب پھر دنیا دا آخرت پیدا ہوگا گا دنیا یہو پرد پیدا پڑا رہا آخرت کے بلا دنیا آخرت دوڑا پیدا بزنور دعا تو خدای غواره کنن ما دنیا غواره ما خدای خدای چه غواره جاته الاخی خیر پیدا رو کنن ولی انکه به نواد المقدس تباغ در فاک که جدا بینم تو غواره خواه وزنور دعا اشنوله راخ کلی و دیت غزهی دوور اگه تا دوور در برده کنن دوور پر غلط دا خدای اخی بنتا سا کم کم حکمت تو هم جدا در حکمت دولن بیانو خوبیا قرآن رکی گی گنا اللہ تعالی انسان تا دا آغد استعداد دا آغد طبیعت تا میزاج مواقف اگر طریقہ اللہ اگر طرح نمائی ہوتے موسیٰ علیہ السلام تا دلتا کہ ضرورت تا وورو جو دگا شرن پا دے وزنی وطا خو ایک کر پا دے وطا خواہ تو گورا ما او نکتر تو کہا تش ما دلتا را وستے کہا نا نوور پر نے ما تو چون کریب نن پا ٹول دنیا کے دخپل رسالت تا پارا دخپل نائے بیر پارا لیکن رسول اللہ چاہیے نے او سوال پاچھا یا رسول اللہ نوم تا جب ایک آئے پاچھا چون کرنے نا آگا تا نو خلاص کارو تا چھے تو اس ما تو چون کے گران نوز بل ما خبر آوے اس نے بل چاہتا نے پس تا میں لیما یو پا وہ کیدہ خرچ رسالت کا موحد جیدی شا لیتا ہم وقید وہ کیدہ خیلی یاد ہو ساتا تو قرآن کے اولا ارس قرآن کے در موسیٰ علیہ السلام شتا خدا نشتا سید موسیٰ علیہ السلام بال بچتا شو اگر غیر سکتا ہو اگر آر سکتا ہو ارس چیزی با اگر غرنی خبر نہ ہوکا نا اولا نگر پری خلا سن دائیو خو ماسا نشو سا گورا اگر اول نتا ایو شروع سا اول عقیدہ لہ اننی زچین خبرتا زکو ما ان اللہ لا علم انا ارجمان مشرکی منی کافر منی زجم ز علم نو تاسو کارو کای لا الہ بل معبود نش پچ جاتا دی ابو پین سو خدایان دی معبود بل نش لا تک زنگ بلا پسینه کے بلا معبودان دی الا انا فعبدنی زما بندگی اختیار کر بندگی تفسیر میں تبا تا سمان کے یا تنعبد وے زما بندگی اختیار کر نو تو بند نہ گئے بس گئے وہ جو ہے بندہ نہیں تھا وہی سن گناہوں جو میں وہ ولی لفظ ہے بندہ نہیں نخرے بن گئے اپنے مستوالا غار پروگرام کو سور کئی موز نظام قائم گا وخلف من بعد قلم ادواء الصلاة کے شروع کنا تکول انبیاء و تحریک جو اب الصلاة خود تفصیل نہ تکرے تو جو سجایا گا اب الصلاة خلاف کنو اللہ تے الصلاة موز قائم کرا خدا اولا اگر شکل ادا کر ذکری کی زر یاد زاس شیخ خود ما یاد دے زلتا بلا قصیر خود پنشن کو لئے بکے مختر رضی رہے گو موز قائم کر زمان دا یاد دکھو اگر نیری حکم سے مشہر شو سو پاسچے لگا نا لی حکم سے اپنا ما دا ایک بخبر قصہ کولا دے پو علماء اوپر اوپر لغو خطران دے مینو ما تو وہ سب پیخور کے ہوما یو فقیر میں ہوئی ہے نو بیا وہ فضل دے نو پہنگرو گا نو آگئی ہے وہ سخت ہو چلے کو چلے کلی سلطہ ہو جو واقف شو جو اللہ وہ کسی وقت ماتھر موٹر رکھے نا لڑ بھی کہ ہوتا ہو وہی دخت ہو آل پر چلے لڑ ہوں دگا حقیق سے آل تو پورے لپور مختی لگا جمعات سے ہوں لگا گئی جاتا نو اپ فقیر در جماعت مخی داتی رو گونو لانگو کائی که بناسو تو بس تک پسا مناسو نسوائر بای کول مخی جماعتو قلق بازم مندکو فقیر با مندکو حتی ناسو تا سانتا حتی دیو مادم اپلا زانا فرکو بیجی حتی سا چوائے فقیر میرا وزدی لازم یا فقیر دی چو مندکی نو فقیر سنگشو مندکو دیال تک ناسو حكيت ما تفعلوا يا غلما حكيت بدي اخلق ثم انه شيء في اخلق بوزيشن تقيتات يخلق بريكم داخلت وين تمون لوكشن بو مانزور ايغو فقير صاحب التناسي مانزل المرازي نكتات من هو تمانزور دريانا اوه خلا لتبع خان حان خان حكيما جتوه من دوست ايمان بسمون لوكو داخل مانزور دريانا یا وہ خاصو کہ جب میں پاسن کرا مجھے پر خلاف بہت تختے جا پخ پر لگے نا میں نے میں لو تختے انا اس طرح خل کو مجھ کو کوئی تو تو دے گئے ہے حکیم سے نہ بتا فقیر تھا پر کس سے جانے سو ہو گیا یہ خان حکیمہ سامنے در ما انام پر تو ادھر گیا ہو ادھر دما کچھ ابدن تک نہیں دین نہیں دین او کو جو کہ ہونا کچھ اگر سن نہ پورے ہو تو جس سے دیکھو رہا سمجھ मुला से मैं सपोज को आगे का मुस्तफ कैसे हुआ कि अगर मुला से बल्लू का वादे निजाम को तो उधर मानते के जो सलाह दे के ना राज कैसे से नवा तेरे नो वाय का सलाह ला लो फार न अल दसीन न दसीन न पूरे खैर पर ख्याल के तले वो ना फकीर या जो वलिद तो ना सलाह इल्ला बहुदूर القلب जिंदरी हाजरीन मु मुस्लिम नकी रखो ठीक को ला आप हम तो मालूम नहीं गाना یعنی اگا مولا اگا ملس فقیر میں آگا یہ دا خواست مولنا لے تا خدای تیر ہم کتا غوابا فکر دے وقت دے پالا آگا تا جا خسیر دیر دے ہوئے تو وہ نور اپنا ہوئے نشم گئے نو ملس خواہے مکایل لگوئے زمانا یاد دفع لگا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور دے برابر نے ساموز مکمل نہ لے ایوہ پر اخلاص شنو لے کہ یہ چل بس اگا بس دیکھا ملس سے کم لے سوس مزون نے وہ موز کو چل لگیا ہوئی لگیا پھٹوڑ قرآن ٹھوڑ دن جو موز لے وہ ارحال لاخن موز موز کہے ساس و ضائع و ضائع تسکر قلبد ربکا کا انکا ترا ہو پہ شریعت طریقت اوتا درجہ سلام بل اقل یا رسول اللہ اور صحابی ہو سکو صحابی نو جب رو تو حتی چل خو جب رئی انسان پر شکل لاغی نو سوالاتوں و سوال داؤ کو چھ حضور ایمان سرے و اسلام سرے لگے جواب ورکنو بیاوے احان سرے انہیں دے اسلام سرے ایمان نا پور پر لائے نا حضور و توی اسلام دائی سرے خدای دا سر عبادت والا کہ جستو خدای اینے اکر دغا طاقت سلا نہیں لکا فقر چا غدا ملا قصولی رہ گنا نو دون ہو کوا چا ما خدای اینے نو داخل ان کا ولی شکنا نو تاسو مدخ اخبر حضور کوای ٹھیکی کوای خواہ مدون نکی بلیر و سیر رکھو